ฝึกมานี่ก็ดูเวลาก็เป็นชั่วโมงชั่วโมง แล้ว ให้พวกเราเข้าใจงานของพวกเรานั่งฟังนั่งฝึกอยู่ตรงนี้ให้เข้าใจตรงนี้ทำไมท่านผู้รู้จึงนำพวกเราในลักษณะนี้ให้เข้าใจความหมายในการฟังการฟังคือการเรียนรู้การฟังนะการฝึกคือฝึกเอาคุณธรรมเอาหลักของธรรมความเป็นธรรมคุณธรรมนี่ให้เกิดขึ้นมีขึ้นกับใจของเราหลักคุณธรรมความเป็นธรรมมันเนี่ยให้พวกเราฟังเข้าใจคุณค่าคำว่าคุณธรรมหรือความเป็นธรรมความเป็นศีลเป็นธรรมให้เข้าใจให้เข้าใจความหมายฉะนั้นหลักคุณธรรมหรือว่าศีลธรรมนี่มันเป็นเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าฟังให้เข้าใจความหมายอีกลักษณะหนึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นน่ะสอนให้เข้าใจในเหตุในผลเหตุเกิดจากการกระทำของมนุษย์คนเรารวมพวกเราก็ด้วยจะเป็นเหตุจากการเกิดจากการกระทำหรือเหตุเกิดจากคำพูดเหตุเกิดจากความนึกความคิดเหตุตรงนี้น่ะถ้าความนึกความคิดคำพูดการกระทำนั้นอยู่ในขอบเขตความถูกต้องมีศีลธรรมเป็นเครื่องวัดเครื่องวัดความถูกต้องความผิดความถูกนะและจากนั้นเข้าใจเหตุตรงนี้ถ้าเหตุเป็นไปเพื่อมันเป็นบาปเป็นทุกข์เมื่อคิดแล้วทำแล้วพูดแล้วมันก็เป็นปัญหาเป็นทุกข์ทางจิตใจถ้าเหตุอันใดเราเข้าใจแล้วเราทำในสิ่งที่มันถูกสิ่งถูกทำผลก็คือความสุขกายสบายใจปัจจุบันเป็นผลความดีเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าทั้งสองในยะทั้งการกระทำทางผิดทั้งทางถูกนั่นแหละมันเป็นผลทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าทำไมจึงมีวิเคราะห์ตรงนี้เข้าใจของมนุษย์คนเรานั่นมันมีส่วนที่จะเกิดความคิดความเห็นผิดนะฮะภาษาธรรมคือว่ากิเลสโมหะความหลงอยู่ในนั้นอีกอย่างหนึ่งท่านพูดว่าอวิชชาคือความไม่รู้ก็ฟังแต่ไม่รู้กันเลยมันรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกมันรู้อะไรดีอะไรชั่วไปทำในสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษจากการไม่รู้นี่นะจากความไม่รู้นี่นะ มันน่าห่วงตรงนั้นถ้าทําในสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษมันผิดผลมันเกิดขึ้นใจเราไม่ต้องการเลยอันนี้ต่างหากนะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตหรือจะมีปัญหาก็อย่าให้มันมีมากควรมาศึกษาในเหตุในผลนั่นเนี่ยเทศพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเข้าใจหลักศีลธรรมคำสอนเนี่ยศึกษาเข้าใจใจของพวกเราเป็นธาตุจะมีสติมีปัญญาที่เนี่ยคำว่าสติปัญญานี่นะมันไปแก้ไขอวิชชาความไม่รู้ปัญญาคือความรู้นะรู้ถูกรู้ดีรู้เข้าใจในเหตุผลฉะนั้นสติปัญญาความรู้เนี่ยมันไปแก้อวิชชาความไม่รู้สรุปตรงนี้ก็คือหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์สอนป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดถ้ารู้ในเหตุผลแล้วนะสอนป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดจากการกระทำของแต่ละบุคคลอันนี้เรื่องหลักศีลธรรมแนวทางของคำสอนเรื่องทางโลกที่เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับเรื่องหลักศีลธรรมแนวคิดน่ะเรื่องทางโลกปัญหาเกิดเราตามแก้ก็เหมือนอย่างพวกเรารู้กันอยู่ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งแก้ยิ่งวุ่นวายทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันแก้ไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกในเหตุในผลมันน่ะนะลองศึกษาที่เหตุผลตรงนี้จากพฤติกรรมท่ามกลางของมนุษย์คนเรานั่นนะไม่ได้หมายว่าจะเพ่งโทษใครนะ ควรจะศึกษาไว้ดีกว่าก็บอกแล้วว่าใจของสามัญชนเราเนี่ยปุถุชนปุถุชนสามัญชนมีอะไรถึงเครื่องวัดถึงเรียกว่าสามัญชนปุถุชนเหมือนอย่างพวกเราท่านๆจะนั่งฟังอยู่ที่นี่หรือไม่ได้ฟังนั่งฟังอยู่ที่นี่ก็ตามมีอะไรเป็นเครื่องวัดที่เรียกว่าสามัญชนปุถุชนทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทุกชาติชั้นวรรณะนั่นน่ะใจนั่นน่ะมันมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ในนั้นน่ะโลภโกรธหลงนี่เรียกว่าตัณหาไอ้กิเลสอันเนี้ยนอกจากกิเลสแล้วก็มีตัณหาตัณหาเรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หลักธรรมะสมุทัยสมุทัยน่ะสมุทัยแปลเป็นภาษาเราออกมาเป็นศัพท์คำอีกว่ามีอยู่3อย่าง1กามตัณหา2ภวตัณหา3วิภวตัณหาตัณหาทั้ง3เนี่ยถ้าเผื่อพวกเราได้ศึกษาตามตำราก็พอจะเข้าใจความหมายการแปลสำหรับผู้ยังไม่เข้าใจภาษาเราก็กามตัณหาภาษาเราก็คืออารมณ์เพศความใคร่ความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสกับเพศตรงกันข้ามอยู่กามตัณหาภวตัณหาความรู้สึกนึกคิดในจิตใจต้องการอยาก นั่นอยากรวยอยากได้อยากดีเป็นเศรษฐีหาบอดีเหมือนพวกเรามีความสำนึกมีความนึกความคิดชื่อเสียงเกียรติยศอะไรเหล่านี้ความต้องการลักษณะนี้เรียกว่าภวตัณหาส่วนวิภวตัณหาที่เนี่ยเราไม่ต้องการในสิ่งที่พวกเราเลี่ยงไม่ได้ไม่ต้องการอยากให้มันเกิดกับเราอันใดที่พวกเราเลี่ยงไม่ได้แล้วไม่ต้องการควบแก่เราไม่ต้องการอยากให้มันเกิดกับเราแต่พวกเราเลี่ยงไม่ได้นะความเป็นโรคเป็นภัยเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดถึงการพัดภาคจากวัตถุสมบัติบุคคลชีวิตความเป็นอยู่ภาษาเราเรียกว่าตายลักษณะนี้พวกเราไม่ต้องการเลยไม่อยากจะมันเกิดไม่อยากจะมันมีความไม่อยากจะมันเกิดไม่อยากจะมีมันก็เป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่นี่ให้มาเรียนรู้ไว้หน่อยว่าคำว่าตัณหาเนี่ยกามตัณหาภวตัณหากามตัณหาเกี่ยวกับอารมณ์เพศนี่นะภวตัณหาต้องการอยากได้ใครดีชื่อเสียงเกียรติยศเศรษฐีอะไรร่ำรวยเนี่ยถ้ามีมาในทางที่ถูกเกิดขึ้นในทางที่ถูกพระพุทธเจ้าไม่ห้ามในชีวิตของชาวบ้านพระพุทธเจ้าไม่ห้ามแต่ที่นี่พระองค์สอนป้องกันเอาไว้ที่ไปสร้างไปทำให้มันเกิดไม่มีนะนั่นยาไปทำให้มันเกิดมันมีในทางที่ผิดเกี่ยวกับความรักกามตัณหาอารมณ์เพศภวตัณหาความอยากได้ใกล้ดีชื่อเสียงเกียรติยศถ้ามันมีมาเกิดมีในทางที่ถูกที่ต้องตามตรองของธรรมศีลธรรมแม่บทกฎหมายอันนี้พระพุทธเจ้าบรรห้ามมาเนี่ยต้องศึกษากฎธรรมชาติตัณหาทั้งสามนี่นะสามัญชนปุถุชนคนเหล่านี่มันจะมาวิ่งประสานกับแรงฤทธิ์ของกิเลสโลภโกรธหลงอันนี้นะความเป็นธรรมชาติทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้เน้นหนักคำว่าศีลศึกษาเรื่องศีลให้ศึกษาเรื่องศีลรักษาศีลเรื่องศีลเรื่องศีลเรื่องศีลนี่นะถ้าเผื่อพวกเราไม่เข้าใจความหมายคุณค่าคำว่าศีลศีลพวกเราจะไม่มีความทราบซึ้งถ้าเรารู้เรียนรู้จริงในเหตุในผลจริงๆป่ะแต่คำว่าศีลศีลศีลเนี่ยเรื่องศีลเนี่ยพวกเราจะมีความทราบซึ้งในความสำนึกในความรู้สึกคุณค่าในการรักษาศีลงดเว้นจากสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษนี่นะคือศีลป้องกันความหมายป้องกันในสิ่งที่มันเกิดเป็นทุกข์เป็นโทษจะกลายให้เป็นบาปเป็นกรรมสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นทางจิตใจศีลน่ะนะอย่างศีล5เนี่ยให้สังเกตความเป็นธรรมชาติอย่างกามตัณหาอารมณ์เพศนี่มันมีในจิตใจผู้ชายก็มีในจิตใจแล้วมันต้องการใครสิต้องการผู้หญิงผู้หญิงก็มีในจิตใจต้องการผู้ชายมันเป็นกฎธรรมชาติตรงนี้ถ้าเผื่อใช้เป็นมันก็เป็นประโยชน์อยู่เนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นมันเป็นโทษการแสดงการบอกลักษณะนี่นะในความสำนึกจิตใจของสามัญชนปุถุชน ตัวอย่างศีลทนรวมเป็นคำพูดภาษาเราให้เข้าใจความหมายศีลคือความเรียบร้อยโดยเฉพาะกิริยามารยาแต่งตนแต่งตัวเรียบร้อยทำไมท่านผู้รู้พระพุทธเจ้าจึงสอนดังนี้ศีลคือความเรียบร้อยนะกายเรียบร้อยการแต่งตนแต่งตัววาจาเรียบร้อยการพูดจาปาจาินะตรงนี้ก็ผู้ชายมองผู้หญิงว่าภาษาตรงไปตรงมาก็คือผู้ชายเห็นผู้หญิงนั่นน่ะเป็นเหยื่ออารมณ์เพศถ้าเห็นชัดอารมณ์พุ่งพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาเลยถ้าอารมณ์ที่เหตุตัณหาที่เกิดจากใจส่วนมากนะจริตนิสัยมันไม่เหมือนกันยิ่งจริตนิสัยเลวร้ายรุนแรงเนี่ยกามราคะจริตเนี่ยมองเห็นผู้หญิงการแต่งตัวถ้าเผื่อแต่งตัวไม่เรียบร้อยผู้ชายมองผู้หญิงเขามองอะไรมองดูรูปลักษณะนอกจากมองดูรูปแล้วก็มองดูใบหน้านอกจากมองดูใบหน้าแล้วก็ดูหน้าอกนอกจากดูหน้าอกก็อยู่ดูใต้สะดือบ่างขาอันนี้คือเหยื่ออาหารอารมณ์เพศของผู้ชายแต่เนี่ยสิ่งที่ป้องกันไม่เกิดส่วนเกินไม่เกิดมีปัญหาที่เนี่ยท่านผู้รู้จึงสอนว่าให้ใช้การเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มปกปิดปกปิดกันเอาไว้โยมกายเรียบร้อยการนุ่งการห่มให้เรียบร้อยถ้ามองเห็นความเรียบร้อยกิริยามารยาทการนุ่งการห่มไม่เปิดอย่างที่ว่านั่นน่ะความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดความงามความงามนั่นเป็นธรรมเป็นกิริยามารยาทน่ารักน่าเมตตาน่าสงสารถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่น่ารักน่าเคารพฉะนั้นคำว่าศีลคือความเรียบร้อยการแต่งตนแต่งตัวนี่มันจึงมีความหมายมีเหตุมีผลตรงนี้แหละสำหรับผู้หญิงจะดูผู้ชายดูรูปลักษณะแบบเดียวกันแต่ยังดีผู้ชายการนุ่งกางเกงเนี่ยมันไม่ชิดไม่รัดเท่าไหร่เทียบกับผู้หญิงนุ่งเอาสังเกตดูเราพวกเราพอนึกได้สมัยแต่ก่อนนะอายุสมัยแต่ก่อนนั่นนะที่ผ่านมาจะ50 60ปีขึ้นหลังนั่นนะปัญหาท่ามกลางของสังคมแค่จะไม่มีนะเกี่ยวกับอารมณ์เพศตั้งท้องก่อนวัยเรื่องอะไรทั้งนองเนี่ยปัญหาในชีวิตปัญหาในครอบครัวแตกแยกวุ่นวายโดยเฉพาะชนบทมันพอทึกได้อยู่สมัย50ปี60ปีคือหลังนั้นแทบจะไม่มีปัญหาเลยแหละเพราะการนุ่งสมัยนั้นน่ะปกปิดร่างกายพ่อแม่ปู่ย่าตายายย้ำสอนลูกผู้หญิงลูกนุ่งให้เรียบร้อยหน่อยลูกนะนี่เราศึกษาธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติแล้วทุกวันเนี่ยในสิ่งที่ท่านผู้รู้ห้ามเอามาอวดกันสิอะไรมันเกิดขึ้นอวดอะไรทีเนี่ย อวดตัณหาอารมณ์เพศตัณหามันไม่มีขอบไม่มีเขตเลยหนักๆเข้าขนาดครอบครัวผัวเมียแทนที่จะให้ความสงบอบอุ่นนะไปเห็นในรูปลักษณ์เพศตรงข้ามลักษณะเนี่ยโมหะความหลงมันลืมหมดเลยหนักๆเข้าเอ้ยนี่หลานเราหรือเปล่าลูกเราหรือเปล่านะพี่เราหรือเปล่าน้องเราหรือเปล่านะมันนึกไม่ได้ไอ้บ้าตัณหาตัวนี้นะแล้วจากนั้นน่ะยิ่งไปให้ความหมายค่านิยมทุกวันเนี่ยไม่กี่ปีกับแฟนแล้วเอ้าคำว่าแฟนนี่คืออะไรถ้าว่าภาษาตรงๆก็ว่าแฟนนี่ก็ผัวหลอกเมียเทียมผัวเล่นเมียหลอกแล้วกลายเป็นเครื่องเล่นไปเลยให้พวกเราดูไปเลยท่ามกลางของชีวิตท่ามกลางของสังคมมันผิดทั้งหมดอ่ะพฤติกรรมที่แสดงออกเนี่ยฉะนั้นปัญหาเนี่ยต่อไปอ่ะครอบครัวอบอุ่นเนี่ยจะหายากเลยมีแต่ครอบครัวแตกแยกเอาไปมาเด็กเกิดขึ้นมาไม่ทราบว่าใครเป็นแม่ทำใครเป็นพ่อต่อไปคนเฒ่าคนแก่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ดูแลอันนี้คือผลส่วนเกิดจากไม่มีการระมัดระวังงดเว้นในสิ่งที่ควรงดเว้นในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไปโทษไม่ได้เรียนรู้ค่านิยมทุกวันนี้ยิ่งค่านิยมอีกลักษณะต้องเป็นแฟนอยู่ด้วยกันไปก่อนนี่นะดูน้ำจิตน้ำใจก็ไปก่อนปีสองปีสามปีถ้าเข้ากันได้ก็ค่อยว่าแต่งการแต่งงานความนึกความคิดแบบผิดทั้งหมดเลยถ้าจะเปรียบเทียบลักษณะเนี่ยต้องใช้ไปก่อนดูจิตดูใจไปก่อนคุณภาพความสำนึกของเขาของเราก่อนเข้ากันได้หรือเปล่าถ้าจะเปรียบเทียบข้างนอกนะอย่างนายกนางขอนี่นะเอาจะตั้งบริษัทขายรถยนต์สักยี่ห้อนึงประกาศลูกค้าเอาต้องการมาดูเอาไปใช้ก่อนเอาถูกใจแล้วใช้สองปีสามปีเดี๋ยวไปมาตกลงราคาซื้อขายกันลักษณะนี้อ่ะลักษณะน่ะโอ้ยมันก็มีแต่รถเก่ารถห้างเราอยู่นั่นน่ะนี่ความคิดความเห็นเนี่ยมันเพศจากความเป็นธรรมชาตินั่นน่ะฉะนั้นน่ะท่านผู้รู้จึงสอนให้รู้จักเหตุรู้จักผลที่ไปที่มาเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาทำยังไงมีระบบยังไงปกป้องคุ้มครองปกป้องเอาไว้จึงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าจริงๆแล้วเรื่องอันนี้พูดในเหตุในผลไข้ควรในเหตุในผลมันตลอดจากเหตุจริงตามยุคตามสมัยบุคคลพฤติกรรมที่แสดงออกขนาดตัวเป็นหนุ่มเป็นสาว10กว่าปี20กว่าปีแล้วนะถ้าเด็ก3ขวบ4ขวบเป็นอีกเรื่องนึงอันนั้นน่ะเกี่ยวกับแฟชั่นอะไรนั่นน่ะบิกินี่อันนั้นน่ะแคมฟล็อกคิตตี้โคโยตี้อันนั้นคือพวกเรากำลังศึกษาเรื่องศีลธรรมลองเนี่ยมันเข้ากันได้ก็ศีลคือความเรียบร้อยนะมันเข้ากันได้มั้ยนุ่งห่มเรียบร้อยจริงๆแล้วพวกเรามาสนใจเรื่องการฝึกการปฏิบัติธรรมถ้าเผื่อเป็นไปได้นะ ที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดการชุดนุ่งห่มนี่นะลักษณะของศีลธรรมนะถ้าเผื่อเป็นไปได้ให้ใช้ผ้าถุงให้ดีที่สุดจะสีขาวหรือสีดำอะไรเนี่ยถ้าสีขาวอยู่แต่มันใช่ฟิตๆนั่นก็เท่ากับให้นึกความเป็นธรรมชาติดูท่านดูเราเองสมมุติว่าพระสงฆ์องค์เจ้านี่นะท่านอยากจะแต่งชุดผ้าสบงการนุ่งแบบสมัยใหม่อันทันสมัยนะผ้าสบงอะไรชุดบิกินี่นี่นะชุดโคโยตี้นะแล้วจะพวกโยมอยู่ว่าไงจะเป็นยังไงเดี๋ยวหลวงพี่นะหลวงพี่จะใส่ชุดบิกินี่โคโยตี้พิตตี้นะใส่ชุดอย่างนั้นไปบิณฑบาตกับโยมญาติโยมอยู่ว่าไงลองตั้งใจนึกเดียวดูท่านดูเรานะโอ้ยก็อาตมาได้เลยมีแต่ยุไอตู่เป็นไรจะไม่ใส่บาตรเพื่อเส้นเปลืองเข้าตั้งหน่อยตัวยุไอตู่ไรมาเลยมันตัวอะไรก็ไม่รู้อันนี้ที่พูดเนี่ยก็คืออธิบายให้เข้าใจความหมายเหตุผลเขาว่าศีลธรรมเกี่ยวกับกิเลสตัณหาลักษณะของกิเลสตัณหาที่มันแสดงออกนะมันจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้ความหมายอันนี้ตั้งหากนะเนี่ยค่านิยมอันเนี่ยให้พวกเราเอาลักษณะของศีลธรรมเป็นเครื่องวัดการไปการมาการนุ่งการห่มกิริยามารยาประเทศไหนชาติไหนก็เถอะที่เขามีปัญหามากมากมากมากก็เพราะอะไรก็เพราะแรงฤทธิ์ของกิเลสตัณหาไปให้ความหมายนะแต่บางประเทศยังดีนะกฎหมายไม่เข้มงวดกวดขันกฎหมายเป็นกฎหมายทำผิดยอมรับก็ยังดีอยู่แต่ประเทศไทยเราเนี่ยกฎหมายเป็นยังไงพี่พูดถึงอ้างกฎหมายอาศัยกฎหมายเป็นยังไงฉะนั้นสื่อต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าจะเพราะวัยลูกวัยหลาน10กว่าปี20กว่าปีขึ้นไปในที่ทำให้เสียนิสัยลองนึกแบบธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเอาลูกหลานของเราเล่นเกมนี่นะขนาด10ปี10กว่าปีขึ้นไปนิดหน่อยเล่นจนติดนะลักษณะที่ติดเป็นยังไงตามธรรมดาเด็กมันก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องอยู่ในบ้านมีปู่ย่าตายายอยู่ในบ้านแต่เมื่อไปดูเกมเล่นเกมนั่นน่ะลักษณะกิริยาหน้าตาของเกมที่เขาแสดงมันเกิดความชอบเกิดความรักในกิริยามารยาททุกอย่างพอใจแล้วไปมองหน้าพ่อหน้าแม่จริงเป็นคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยหน้าพ่อหน้าแม่กิริยาของพ่อแม่ไม่น่ารักเหมือนที่ก็แสดงเจตฉะนั้นมันจึงไม่อยากจะฟังพ่อฟังแม่มันไม่อยากจะดูหน้าพ่อหน้าแม่ด่าพี่ด่าน้องอย่างนี้กำลังมากขึ้นเดี๋ยวนี้มันเลวร้ายรุนแรงถึงขนาดนั้นนะอย่างที่พวกเราฟังข่าวต่างประเทศเนี่ยขนาดนักเรียนแท้ๆนักเรียนนักศึกษาบางคนมันติดนะ เอาปืนไปกระโปงโปงแทนที่มันจะยิงออกขึ้นอากาศมันยิงหมู่เพื่อนมันเรียนมาจากไหนนะอันนี้ถึงว่าสิ่งแวดล้อมมันก่อให้เกิดปัญหามันเพศเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องความถูกต้องนะอันนี้ต่างหากนะยิ่งคำใช้คำพูดอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นจิตของฉันมันเป็นจิตของเขาเนี่ยนะไม่เห็นเสียหายอะไรเนี่ยนักหนาเข้าจากคนบางคนบางหมู่บางพวกมันไม่เห็นเสียหายอะไรความจริงก็เข้าใจตัวเองพูดถูกนะถ้าที่เรื่องนั้นมันผิดเรื่องศีลเรื่องธรรมเขาบอกมันไม่เสียหายอะไรความจริงว่าไม่เสียหายอะไรนั่นน่ะนึกหรือเปล่าว่าตัวเองมันไม่รู้จักว่าความเสียหายคืออะไรนะนึกตรงนั้นหรือเปล่าคำว่าเสียหายความเสียหายคืออะไรรู้ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ฉะนั้นเมื่อไม่นึกถึงตัวนั้นไม่เข้าใจตรงนั้นมันจะพูดมาไม่เห็นเสียหายอะไรดูที่นั่นอันนี้ท่ามกลางของความคิดความเห็นที่ว่าทิฏฐิความคิดความเห็นเนี่ยส่วนมากอะมันเป็นมิจฉานำหน้าทิฏฐิควรแก้ควรปรับปรุงควรสำนึกจากการศึกษาจากการได้ยินได้ฟังอันนี้ความหมายการฟังการศึกษาให้เข้าใจเหตุผลเรื่องหลักศีลธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุที่มันมีอยู่ในใจของพวกเราที่เป็นสามัญชนโลภโกรธหลงตัณหาเนี่ยเป็นระบบควบคุมป้องกันลักษณะใช้ในสิ่งที่ควรใช้สิ่งที่ไม่ควรใช้สิ่งที่ไม่ควรแสดงก็อย่าไปใช้อย่าไปแสดงนะอันนี้ตัณหานะการเรียนการฟังทางเรื่องศีลธรรมอย่างที่วัดองค์พระอาจารย์อยู่นั่นน่ะเตือนอยู่เรื่อยแหละพระโดยเฉพาะวัยลูกวัยหลานนี่นะวัยลูกวัยหลานไปบวชใหม่วัยลูกวัยหลานวัยน้องวัยหนุ่มนี่นะทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่ก็ไปศึกษาน่ะคําเตือนว่าไงกับพ่อยุคนี้สมัยนี้เขาใช้ศีลนะเป็นศีลของผมเป็นจิตเป็นศีลของฉันนั่นน่ะเตือนบอกเลยว่าศัพท์นี้อย่ามาเอานำมาใช้ในวัดศัพท์เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของฉันมันเป็นสิทธิ์ของผมจะไปอย่างนี้จะทำอย่างนี้มันเป็นสิทธิ์ของฉันห้ามเด็ดขาดเลยอย่าเอามาใช้ในวัดถ้าเอาไปใช้ในวัดปฏิบัติศัพท์นี้คือศัพท์บาปศัพท์เนี่ยทำไมโยศัพท์บาปมันพูดกันมันรู้เรื่องมันทะเลาะกันอยู่เดี๋ยวเพราะวัดปฏิบัติของท่านท่านมีกฎมีเกณฑ์มีกฎมีระเบียบของท่านให้ฝึกประพฤติตัวอยู่ในขอบเขตระเบียบของท่านมีอยู่ตามวัดตามวาเนี่ยขอบเขตของท่านก็คือระบบของศีลธรรมแล้วแต่นั้นน่ะวัยลูกวัยหลานพระวัยน้องวัยหนุ่มวัยลูกวัยหลานมันจะย้ำเตือนอยู่เรื่อยเรื่องเนี้ยแต่พูดถึงชื่อสัตว์เนี่ยที่เนี่ยอาตมาเป็นห่วงมันเป็นแบบธรรมชาตินะทำไมยุคนี้สมัยนี้ไม่เรียกลูกเรียกหลานเหมือนแต่ก่อนโยมนะอันนี้ก็เพี้ยนขึ้นข้างล่างนี่ก็ดีมันเพี้ยนแบบธรรมชาตินะไปเรียกลูกเรียกหลานไปลูกไปหลานเขาเรียกไงเด็กวัยรุ่นเด็กสมัยใหม่เด็กวัยโจนี่นะเอาถ้าไปพูดอย่างนี้มันไปตั้งชื่อแยกลูกแยกหลานให้ขาดจากผู้มีพระคุณไม่ใช่หรือเด็กสมัยใหม่เด็กวัยรุ่นเด็กวัยโจ มันเขาเรียนในแบบแต่ไม่ใหม่เรียนจากไหนเรียนจากสื่อที่ไหนแล้วนักจิตวิทยาสมัยใหม่เนี่ยเรียนจากสื่อเมื่อเรียนจากสื่อแล้วก็แสดงตามสมัยใหม่เขาปัญหามันเกิดขึ้นแล้วไปโทษเด็กที่เนี่ยไปโทษลูกโทษหลานว่าไม่ฟังคำพ่อคำแม่ปู่ย่าตายายความจริงแล้วตรงนี้สื่อความหมายมันโยงกันนะนะทำไมไปทิ้งทำไมเดี๋ยววัยลูกวัยหลานนี่นะวัยน้องวัยหนุ่มวัยลูกวัยหลานถ้าเรียกอยู่ศัพท์นี้นะเห็นคุณค่าศัพท์นี้ใบโลกวัยเนี่ยเรายังมีพ่อมีแม่อยู่มันเป็นกฎธรรมชาติเขาเรียกลูกเรียกหลานอยู่แล้วท่านเรียกลูกเรียกหลานอยู่เรายังมีปู่ย่าตายายอยู่มีลุงป้าน้าอาอยู่ยังมีพี่มีน้องอยู่มันสื่อความหมายมันเชื่อมโยงกันนะวัยลูกวัยหลานวัยน้องวัยนมไปพี่ไปน้องพี่ๆเขาน้องๆเขานี่นะแบบภาษาไทยๆนะไปทิ้งทำไมก็ไม่รู้ถ้าใช้ศัพท์นี้อยู่สร้างความเป็นธรรมชาติสัญชาตญาณมันเชื่อมโยงเราจะมีพ่อมีแม่ยังมีปู่ย่าตายายมีลุงป้าน้าอาเขาจะเชื่อฟังพ่อฟังแม่นะเด็กวัยรุ่นเด็กวัยโจ๋เด็กแต่ใหม่ๆนางนาเข้าเด็กแว้นเด็กก้อยอะไรเด็กก่อยเด็กแว้นดูสิเนี่ยมันผิดทั้งหมดอ่ะเมื่อสร้างคานิยมแบบผิดๆเลยมันสร้างปัญหาเกิดขึ้นทำยังไงมันผิดเพราะผิดเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่ใช่เรื่องอื่นครับลักษณะของศีลของธรรมเนี่ยไอ้พวกเราฟังไว้เถอะอันเนี้ยเข้าใจไปเลยที่อาตมาพูดแล้วมันกระทบเนี่ยเราเข้าใจถ้าไม่พูดเราจะไม่เข้าใจอะไรอย่างมันเป็นกฎธรรมชาติเรื่องของธรรมชาติเรื่องศีลเรื่องธรรมนั้นได้กระทบเรื่องกิเลสเรื่องปัญหานะเหมือนโจรผู้ร้ายถ้าตำรวจมาแล้วมันกระทบหูตาโจรผู้ร้ายนั่นเป็นกฎธรรมชาติแล้วต้องยอมรับว่าเนี่ยเราจะเอาหน้าตำรวจปกป้องคุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองไว้หรือจะเอาอำนาจเลวร้ายของกลุ่มโจรเท่านั้นเราจะอำนาจลักษณะของศีลของธรรมปกป้องคุ้มครองชีวิตของสังคมไว้หรือจะปล่อยให้มันเป็นเรื่องกิเลสตัณหาท่ามกลางของสังคมแสดงออกอย่างว่าถ้ายอมรับตรงนี้เหตุผลมันสมบูรณ์ดีมีหน้าท่ามกลางของสังคมมันมีแต่เรื่องมีแต่ความวุ่นวายแต่เพราะไม่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมมันเป็นมันไปตามลักษณะของกิเลสลักษณะของตัณหาในทางที่มันผิดนะความหมายอย่างนั้นต่างหากอันนี้จากการฟังจากการฝึกความหมายเพื่อให้เข้าใจในเหตุผลอันนี้ถ้าเราเข้าใจถ้าบุคคลผู้ใดเข้าใจแล้วตรงนี้มันจะภูมิใจนะเนี่ยเราอยู่ในขอบเขตเส้นทางความถูกต้องไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลอนาคตชีวิตของพวกเราศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นเส้นทางนำเข้าสู่สุขสมบัติอันเนี้ยมีปัญหาเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวตอบปัญหาประมาณเลยกดได้ดียึดถือคดีตอบปัญหาหมดแล้วเนี่ยอะไรปัญหาในวางในตัวเนี่ยปัญหาตรงนี้กราบเรียนพระอาจารย์หลังจากเดินจงกรมแล้วกลับมานั่งสมาธิเห็นหัวใจเต้นแรงเป็นความรู้ตัวที่ชัดที่สุดขณะนั้น มันเขียนมาอ่านไม่ออกเลยเอาหนุ่มจะอ่านต่อในแถวเด็กแถวแถวแถวไก่เนาะแถวไก่อ่านนะครับอ่านว่า
สามารถพิจารณาตัวรู้นี้ได้ไหมคะ
ตัวมอตัวมอตัวทอทหารดีๆมันจะตัวเป็นตัวมอได้ยังไงไม่ออกตัวทอทหารนะมันเขียนตัวทอทหารไม่เป็นตัวมอแล้วอ่านไหมอ่านไหมหลังจากเดินจงกรมแล้วกลับมานั่งสมาธิเห็นหัวใจเต้นแรงเป็นความรู้ตัวที่ชัดที่สุดขณะนั้นสามารถพิจารณาตัวรู้นี้ได้ไหมความจริงที่รู้สึกว่าตัวเองหัวใจเต้นแรงอันนั้นความจริงหัวใจมันก็เป็นลักษณะนั้นอยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้ในขณะอื่นทำไมไม่ปรากฏเพราะสัญญาอารมณ์มันมีมากมันไม่ได้มีความรู้ตัวในขณะนั้นมันเป็นดูเรื่องอื่นเข้าใจเรื่องอื่นมากแต่ในเมื่อตัดกระแสสัญญาอารมณ์ทางนอกนั่นแหละแล้วก็แสดงว่าใจมีสติขึ้นมันสามารถที่จะกำหนดรู้เรื่องหัวใจที่มันเต้นตามปกติของมันนั่นแหละแต่ถึงยังไงก็อยากให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องผิดปกติให้เข้าใจเรื่องหัวใจมันเต้นเป็นปกติอยู่แต่ความรู้นั่นแหละถ้าเพียงกำหนดรู้มันหัวใจมันเต้นอยู่ได้จิตใจเนี่ยมันก็อยู่ได้ให้ถือเป็นของธรรมชาติซะให้กำหนดรู้อยู่เฉยๆอย่าไปวิตกอย่าไปกังวลความหมายน่ะให้ทำใจเป็นปกติดูรู้แบบธรรมชาติอยู่อย่าไปวิตกอย่าไปกังวลอันเนี้ยถ้าคิดไปตกถ้าคิดกังวลขึ้นมานี่ก็อ้าวคิดแบบวิ่งตามกระแสสัญญาแล้วเฮ็ดอันนั้นน่ะแสดงให้ดูรู้อยู่เฉยๆเอาปัญหาต่อไปกราบเรียนถามพระอาจารย์เข้าใจการดูดูจิตตามที่พระอาจารย์อธิบายคำแต่ขณะที่จิตเห็นก็เห็นอยู่แต่ตัวหนังสืออันนี้อะไรมันเป็นเหมือนตัวอะไรไม่รู้เหมือนในตัวกระปูมันไต่เอาน้ำหมึกใส่จุ่มกระปูกระปูมันใส่กระดาษนะ
กราบเรียนถามพระอาจารย์เข้าใจการดูจิตตามที่พระอาจารย์อธิบายค่ะแต่ขณะที่จิตเห็นสภาวะอารมณ์นั้นทำอย่างไรถึงจะหยุดสิ่งที่ไม่ดีได้สภาวะโลภโกรธหลงนะคะ
คนนี้ยังไงที่ว่าสอนให้ทำพื้นฐานของใจจึงมีความหมายตรงนี้เธอสอนพื้นฐานของใจเอาศีลนี่นะศีลคือความปกติใจอย่างที่เรานั่งท่านสอนว่าศีลคือความปกติใจหรือศีลคือความปกติจิตอันนี้เราพูดถึงจิตอันเนี้ยจิตมันไม่มีพื้นฐานนะฮะที่ถามมาเนี่ย มันเป็นกฎธรรมชาติก็พื้นฐานไม่ว่าจะทำอะไรสร้างอะไรเนี่ยจะปลูกผลหมากรากไม้หรือปลูกข้าวในนาเราทำพื้นฐานให้เหมาะสมดีก่อนแล้วจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอาคารอะไรก็ตามแต่มันเป็นกฎธรรมชาติต้องทำพื้นฐานให้มันเหมาะเสียก่อนถึงทำขึ้นได้ปลูกขึ้นได้อะไรพื้นฐานของใจเรานี่นะคือว่าศีลคือความปกติกายปกติใจคือใจปกติดีไปแบบนี้ใจเรียบร้อยศีลคือความเรียบร้อยนะแล้วแต่นั้นน่ะในเมื่อเข้าใจการดูจิตตามที่พระอาจารย์อธิบายคำแต่ขณะที่จิตเห็นสภาวะอารมณ์นั้นทำอย่างไรจะอะไรเดี๋ยวในขณะที่จิตเห็นอารมณ์ก็รู้อารมณ์เนี่ยมันเป็นอารมณ์ของฝ่ายกิเลสให้เกิดกระเพื่อมมาดับแล้วเกิดกับดับพร้อมนะคืออย่าไปตามมันอันนั้นมันเป็นอารมณ์ของกิเลสมันกระเพื่อมขึ้นมาสติทันดับให้อยู่เป็นปกติแต่ถ้าฝึกให้ใจของเรามีฐานความเป็นปกติไว้นี่นะก็เผื่อจะได้เลือกอารมณ์นั่นนะความหมายเหมือนอย่างที่พวกเรามันฝึกนั่งฟังเข้าใจว่าการที่เราสอนว่าศีลคือความปกติกายปกติใจถ้าภาพเดี๋ยวใจปกติเป็นอย่างนี้นะใจไม่ปกติมันก็วิ่งไปละตามกระแสของอารมณ์แล้วเห็นแล้วอันนี้นะถ้าได้ศีลอีกลักษณะญาณสังวรสังวรระวังสังวรระวังให้รักษาความเป็นปกติของใจของจิตนี่แหละมันไม่ได้เสียหายอะไรรู้สึกตัวใจปกติดีอารมณ์ปกติดีจิตใจเนี่ยมันก็เป็นอิสระเพราะอยู่ในอำนาจลักษณะของศีลของธรรมธรรมคือมีสติรู้ตัวนั่นแหละอันนี้คือวิธีฝึกเข้าใจจากการฟังแต่ความหมายเนี่ยทำได้งั้นแล้วความฟุ้งซ่านขอบเขตของความนึกความคิดของกิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่มีขอบไม่มีเขตปัญหาต่อไปกราบเรียนพระอาจารย์ที่เคารพพระอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายวงจรเปิดเอาเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะอันนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลอันนี้ก็วงจรปฏิจจสมุปบาทกระจิตกระเพื่อมนั่นแหละอันนั้นน่ะมันจะเกิดสังขารได้นั่นน่ะให้เข้าใจว่าสังขารเหตุสังขารผลเท่านั้นล่ะถ้าเราไม่เข้าใจนึกอวิชชาอะไรทีเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยความนึกความคิดน่ะความคิดของจิตเนี่ยคือสังขารเนี่ยเราไม่เข้าใจเนี่ยมันอวิชชาอย่างนั้นแต่ฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความนึกความคิดนี่ตรงนี้มันเป็นสังขารเหตุเมื่อเราเข้าใจทีเนี่ยเราจะระวังตัวนี้ระงับตรงนี้ที่เป็นสังขารเหตุสังขารผลมันจะไม่เกิดความหมายน่ะมันมีสังขารเหตุสังขารผลน่ะนะเหตุไปหาผลน่ะนะสังขารเหตุตัวนี้ก็อย่างที่ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารก็คือความนึกความคิดความปรุงความแต่งสังขาราปัจจยาวิญญาณสังขารเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณ วิญญาณเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดนามรูปทีเนี้ยเวลาเข้าไปสนธิมันเกิดอะไรมันก็เกิดเป็นนามรูปเกิดเป็นคนไม่ใช่มันเกิดจากความคิดอันนี้นะแล้วความคิดอันนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เข้าใจในเหตุผลถ้าเป็นสังขารส่วนปุญญาที่สังขารถ้าเผื่อพวกเราระงับดับอารมณ์ของกิเลสตัณหาอวิชชายังไม่ได้ยังไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์เหมือนสาวกสาวิกาพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าเนี่ยอยู่ในขอบเขตเหตุผลความถูกต้องก็อย่างที่อธิบายเรื่องศีลให้ฟังนั่นแหละเพื่อจะให้เกิดเป็นประโยชน์จากความคิดความคิดที่มันถูกต้องมันก็อยู่ในฐานะของความเป็นสมบัตินะนะมนุษย์สมบัติถ้าเผื่อเห็นว่าตรงนี้ยังเป็นภพชาติเวียนว่ายตายเกิดไม่แล้วไม่จบกับความเป็นทุกข์เนี่ยกลับไปอย่างที่นักบวชท่านเพื่ออะไรเนี่ยก็เพราะท่านตัดสังขารอ่ะเนี่ยสังขารความนึกความคิดความปรุงความแต่งเนี่ยอะไรเป็นตัวนึกตัวคิดตัวปรุงตัวแต่งกิเลสในหัวใจนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนั่นท่านตัดกระแสอันนี้นะท่านไม่เช็ดท่านไม่ปรุงท่านไม่ไปตามมันเมื่อไม่ไปตามมันแล้วผลมันก็มันไม่มีที่ต่อเชื่อต่อพบต่อชาติเป็นลูกเป็นหลานเหมือนประชาชนทั่วไปความหมายตั้งใจเถอะเนี่ยศึกษาฝึกไปเถอะเดี๋ยวก็มันก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆหรอกเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเถอะพระพุทธเจ้าตรัสจะรู้แล้วทุกอย่างตั้งแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียดสุดมีเหตุเป็นผลสมบูรณ์บริบูรณ์เลยแล้วนำให้ข้อคิดอบรมธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าเวลาพอสมควรแล้วจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้คราวหน้าเวลาต่อไปก็คงจะเป็นตอนทุ่มครึ่งนะขอยุติเรื่องจบเพียงแค่นี้เลิกเพียงในบทของใครของเรา